Mēs varētu visi uzdāvināt dāvanu Latvijai. 18. novembrī visi mēs varētu uzdāvināt dāvanu. Pat iedomājoties par to, man tirpas pār ķermeni skrien. Mēs varētu visi latvieši sapulcēties ap brīvības pieminekli. Visi no pasaules malu malā sabrauktu visi. 18. novembrī visi pie Mildas sastātos kopā mēs un uzdziedātu. Dievs svētī Latviju. Mēs varētu visi uzdāvināt dāvanu. Sabraukt visi 18. novembrī. Atvērtu sirdis Latvijai un atļautu viņai iesakties mūsos Latvijai. Un nebūt tādi egoisti. Atcerētos par Latviju. Jo visi mēs gribam, lai mūs apsveic dzimšanas dienās. Es neaizmirstu uzdāvināt dāvanu. Un ne tikai prasītu, bet arī darītu. Un uzdāvinātu dāvanu dzimšanas dienā. Jo Latvijai ir labākā dāvana latvieši.